Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna. Wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan waktu senggang, waktu luang untuk duduk dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, di mana kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, di mana kita masih berada dalam pembahasan kitab Iyadatul Marid, yaitu tentang bahasan mengunjungi orang sakit dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan setelah sebelumnya kita membahas beberapa hal, di antaranya doa yang dibaca ketika orang itu akan meninggal dunia, seperti doa yang Nabi SAW itu panjatkan, Allahumma gfirli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan perjumpakanlah aku dengan sahabat-sahabat atau teman-teman, yaitu para nabi yang lainnya di tempat yang tinggi. Kemudian ada doa yang lainnya lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan bab yang terakhir tentang disunahkannya wasiat bagi orang yang sakit. Disunahkannya wasiat bagi orang yang sakit. Saat ini kita menginjak bab nomor 149, yaitu tentang jawazu qaulul marid ana waj'un au syadidul waj'i au maw'ukun au wa ra'sahu wa nahu dhalik, yaitu dibolehkannya orang yang sakit itu mengatakan saya sakit atau sakitku itu parah, atau menyatakan pula aduh panas, atau menyatakan pula wa ra'sahu aduh kepalaku, ya aduh kepalaku sakit, atau bentuk keluhan semisal itu ketika sakit. Lalu Imam Nawawi menyatakan wa bayanu annahu la karaha fi dzalik idza lam yakun ala sabili tasakhuti wa izharil jaz'i, dan menyatakan saya sakit, ya saya sakit sakit parah, atau menyatakan aduh panas, atau menyatakan kepalaku sakit dan semisal itu, kata beliau la karaha, tidak ada permasalahan menyebut semacam itu, atau tidak dimakruhkan menyebut semacam itu, selama ketika menyebutnya bukan karena kesal dan juga bukan menunjukkan ketidaksabaran, dan juga bukan menunjukkan ketidaksabaran. Ada tiga hadis yang di sini beliau bawakan. Ada dari Ibnu Mas'ud, ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir dari hadis tentang Aisyah yang mengeluh sakit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat terlebih dahulu hadis nomor 915 dari Ibnu Mas'ud, di mana ia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku famasastuhu faqult innaka latu'aku wa akan syadidan. Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau terserang panas. Yu'aku itu yang dimaksudkan adalah dia sakit demam, yaitu terserang panas. Maka aku, yaitu Ibnu Mas'ud, ini menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku ketika itu mengatakan, innaka latu aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, panasmu ini benar-benar panas. Wahai Rasulullah, panasmu ini benar-benar panas. Maka Nabi SAW itu mengatakan, ajal. Iya benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ketahuilah bahwasanya aku ini terserang panas. Keadaannya itu sebagaimana dua orang di antara kalian yang terserang panas. Panasku ini seperti dua orang dari kalian yang terserang panas. Jadi ini Nabi SAW itu menderita panas yang luar biasa. Ini panasnya itu double. Artinya berbeda dengan orang yang lain. Kalau orang yang lain panas biasa, Nabi SAW dua kalinya. Seperti dua orang yang menderita sakit panas. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, bolehnya menyentuh orang yang sakit ketika menjenguknya. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyentuh orang yang sakit ketika menjenguknya. Dan ini menunjukkan kasih sayang, menunjukkan simpati, menunjukkan belas kasihan kepada orang yang dikunjungi tersebut. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini juga menunjukkan disunahkan yang menjenguk orang sakit. Hadis ini juga menunjukkan disunahkan yang menjenguk orang sakit. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, sakit yang diderita Nabi SAW berbeda dengan manusia yang lainnya. Sakit yang diderita oleh Nabi SAW itu berbeda dengan sakit yang diderita oleh manusia lainnya. Di sini dikatakan, kama yu'aku rajulani minkum. Panasku ini sebagaimana panas yang diderita oleh dua orang di antara kalian. Jadi panasnya ini bukan panas biasa. Dan hadis ini juga menunjukkan ujian yang menimpa seseorang sesuai dengan kadar imannya. Ya, ujian yang menimpa seseorang itu sesuai dengan kadar imannya. Sebagaimana yang Nabi SAW itu sabdakan, in asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya cobaan atau ujian yang paling berat itu diderita oleh para nabi. Kemudian orang yang setelah itu dan setelah itu lagi. Artinya yang berada di bawah tingkatan para nabi. Berarti semakin tinggi iman seseorang, maka ujian, derita, cobaan yang dia itu peroleh lebih besar daripada orang yang imannya itu biasa-biasa saja. Adapun tentang masalah tadi mengadu atau mengeluh ketika sakit, ini juga dapat kita lihat dalam ayat yang mengisahkan tentang sakitnya Ayub. Yang mengisahkan tentang sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketika itu Ayub mengadu atau mengeluh seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83. Anni massaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku itu menderita sakit. Dan engkau ya Allah yang maha mengasihi daripada yang lainnya. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengasihi daripada yang lainnya. Ayub ketika itu mengadu sakit. Maka ini jadi dalil juga bahwasanya boleh mengadu ketika sakit semacam itu. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 916, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia menyatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'i ishtaddabi. Rasulullah sallam itu mendatangiku. Ya'uduni, beliau itu menjengukku dari sakit yang aku menganggap sakit itu adalah sakit yang parah. Fakultu, maka aku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ini menyatakan, balagami matara. Sa'ad ini mengatakan kepada Nabi SAW, inilah yang engkau lihat, wahai Nabi SAW. Wa ana dzumal, dan aku itu punya harta yang banyak. Wa la yarisuni illa ibnati, dan tidak ada yang mewarisi hartaku tersebut kecuali anak perempuanku. Wa dzakarul hadis, dan disebutkanlah hadis yang panjang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah disebutkan di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ketika Imam Nawawi membahas tentang masalah niat. Namun kalau kita simpulkan dari potongan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis nomor 916 tadi, hadis itu menunjukkan bolehnya mengadu sakit. Karena saat ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW, balagobi matara, wahai Rasul, inilah yang kau lihat, sakitku itu seperti ini, sakitku parah seperti ini. Intinya hadis lengkapnya ini disebutkan dalam hadis nomor 6 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ketika itu Imam Nawawi membawakan tentang masalah niat, yaitu hadisnya dari Amir bin Sa'ad, yaitu putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad ini adalah di antara sahabat ya 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad ketika itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menjengukku ketika haji wada. Adani Nabi SAW fi hajatil wada min wajain. Rasulullah SAW itu pernah menjengukku ketika haji wada, yaitu haji terakhir Nabi SAW. Dan ketika itu aku sedang sakit keras. Maka aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafaitu minhu alal maut. Ya, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Dan dia katakan sebelumnya bahwasanya sakitnya ini seakan-akan dia mau mati. Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, balagabi minal waja' matara. Wahai Rasulullah, ini sakit yang parah yang engkau lihat. Jadi dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana zumalin wa la yarisuni illa ibnatuli wahidatun. Dan aku ini menderita sakit sedangkan aku ini punya putri, dialah yang menjadi ahli waris satu-satunya dariku. Jadi ini pewaris tunggal. Kemudian afa atasaddaqu bisulusai mali, apakah boleh aku ini, wahai Rasulullah, bersedekah dengan 2/3 dari hartaku ini? Karena mungkin dia anggapannya, kalau aku serahkan semua kepada putriku, dia dapat banyak sekali. Maka gimana kalau 2/3 saya sedekahkan? Maka ketika itu, Nabi SAW itu menyatakan, la. Nabi menjawab, la, tidak boleh. 2/3 tadi dari hartamu engkau sedekahkan, itu tidak dibolehkan. Qultu afatasaddaqu bisyatrihi. Kalau begitu bagaimana kalau aku bersedekah dengan separuhnya? Separuh dari hartaku. Kemudian Nabi SAW juga masih menjawab, La, seperti itu juga tidak boleh. Kemudian qultu, kemudian ketika itu Nabi SAW ditanya lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, fathulus, bagaimana kalau sepertiga? Jadi tadi urutannya 2/3 tidak boleh, sepertiga juga tidak boleh. Nah, ya tadi setengah tidak boleh, sekarang sepertiga. Fathulus, bagaimana kalau sepertiga wahai Rasulullah? Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, wasulus kathir, sepertiga itu masih banyak. Innaka antazara warasataka agniya khairum min antazarakum alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi SAW, kalau engkau itu membiarkan atau meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan berkecukupan, agniya, berkecukupan, kaya, maka itu lebih baik daripada engkau membuat mereka ngemis-ngemis. Engkau membuat mereka mengemis-ngemis. Karena kalau disodakokan misalnya 2/3 sisa untuk 1/3 untuk ahli waris, bisa jadi kurang. Kalau disodakokan separuhnya, ya ini juga mungkin masih kurang bagi ahli waris. Ya, maka di sini ditanyakan kalau 1/3 gimana untuk sodako? Berarti sisanya nanti 2/3. Maka saat itu Nabi SAW menasihatkan terlebih dahulu, kalau engkau biarkan ahli warismu itu punya banyak harta, itu lebih bagus daripada engkau membiarkannya miskin, akhirnya meminta-minta. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, walasta tunfiku nafaqatan tabatagi biha wajhallah illa ujirta biha. Seandainya atau tidaklah engkau menafkahkan hartamu atau mengeluarkan hartamu dalam rangka mengharap wajah Allah, maka demikian nanti engkau akan mendapatkan pahala lantaran engkau mengeluarkan nafkah seperti itu. Hatta luqmata taj'alaha fi imra'atik, sampai nafkah dengan cara engkau memberikan sesuap nasi di mulut istrimu, maka itu dikatakan sebagai sedekah. Kemudian ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhalifu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Artinya ditanya pada Nabi SAW, apakah umurku itu panjang? Maka Nabi SAW ketika itu berdasarkan wahyu beliau mengatakan, innaka lan tukhallifa fata'mala amalan tabtagi bihi wajah Allah ilasdadat darajatan wa rif'atan. Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya engkau belum akan berpisah dengan kawan-kawanmu. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas masih memiliki umur panjang. Dan ini diceritakan bahwasanya sampai zamannya Muawiyah dan zamannya Umar bin Abdul Aziz, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup. Ini berkat pemberitahuan dari Nabi SAW tadi. Nabi SAW katakan tadi, engkau belum akan berpisah dengan kawan-kawanmu. Artinya masih lama. Dia meninggalnya masih lama. Ternyata dalam sejarah kalau kita lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya sampai zaman Muawiyah atau zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dia masih bertemu dengan Muawiyah dan masih bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Padahal masih ada zaman Khalifah Abu Bakar, masih ada zaman Khalifah Umar bin Khattab, masih ada zaman Khalifah Utsman bin Affan, masih ada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia masih bertemu dengan Muawiyah setelah itu, masih bertemu dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz setelah itu. Artinya dia dianugerahi umur yang panjang. Dan Nabi SAW itu menyatakan dalam sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW itu ditanya, ayun nasi khairun, manusia apakah yang paling baik? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, man tala umruhu wa husuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya, namun dikaitkan di sini dengan orang yang baik amalannya. Dia panjang umurnya, namun dia baik pula amalannya. Jadi tidak cukup dengan panjang umur, namun juga baik amalannya. Karena kalau orang umurnya sampai 80 atau 90 tahun namun tidak pernah memperhatikan ibadah, sama saja sia-sia umur tersebut. Umur yang terbaik, ya, kalau punya dua sifat, yaitu umurnya itu panjang dan diiringi dengan amalan saleh. Dan di antara sahabat yang punya umur yang panjang di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini tadi, sebagaimana yang disebutkan yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, bolehnya mengeluh ketika sakit. Dan di sini ada syarat yang diberi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang hadis semacam ini. Beliau nyatakan bahwasanya apa yang jadi keluhan dari orang yang ketika sakit itu dibolehkan, fala harat bi syart, itu dibolehkan dengan syarat, alla yaksuda bizalika ayyashkul khaliq ilal makhluk. Syarat yang pertama, yaitu lanjutannya lagi, bal yaksud attawajju'a mimma qadahallahu alaih. Syarat yang pertama adalah dia mengeluh atau mengadu dengan tetap punya keyakinan ini adalah takdir Allah. Dengan punya keyakinan ini adalah takdir Allah. Kemudian yang kedua, ini cuma sekedar khobar atau cuma sekedar pemberitahuan. Ada yang datang jenguk kita, kemudian kita katakan, aduh saya sakitnya di kepala sini, aduh saya sakitnya di gigi ini, aduh saya sakitnya di perut ini. Cuma ingin memberitahukan saja, bukan untuk ya menunjukkan rasa tidak sabar atau ingin menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walaysa fihi tasakhud. Tidak boleh kesal. Ya menunjukkan rasa tidak sabar terhadap cobaan tersebut. Dan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga menunjukkan bagaimana contoh Nabi SAW secara praktek. Jadi Nabi SAW itu kalau memberi contoh kepada kita kadang lewat ucapan beliau. Ya, beliau menyampaikan seperti ini dan seperti itu. Ya. Kemudian kadang Nabi SAW memberi petunjuk kepada kita lewat fi'il atau lewat perbuatan. Dan ini langsung dengan praktek Nabi SAW, langsung beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Jadi praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan praktek seperti ini juga bisa menjadi contoh bagi orang lain ya. Kalau kita orang yang berpengaruh kemudian ingin orang lain itu tahu akan amalan ini, maka kita praktekkan dengan perbuatan, bukan hanya sekedar dengan ucapan. Kemudian faedah yang ketiga lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi sudah ma'ruf dia adalah orang yang kaya. Maka menjadi orang yang kaya tidak masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang itu kaya, yang penting bertakwa. Ya, tidak mengapa seseorang itu kaya, yang penting bertakwa. Dan Nabi SAW melanjutkan lagi sabdanya, wasiha liman ittaqa khairum minal ghina. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Jadi kesimpulannya berarti sehat itu lebih baik daripada kaya bagi orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW melanjutkan pula, watibun nafsi minan ni'am. Dan hati yang selalu merasa baik, hati yang selalu tenang, hati yang selalu tentram, ini adalah bagian dari nikmat. Maka mengumpulkan harta tidak masalah. Yang penting dia tidak punya sifat gila dunia. Gila dunia itu bagaimana? Yaitu yang disebutkan oleh Nabi SAW, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamila, Ta'isa Abdul Khamisah. Yaitu yang kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Khamila dan Khamisah ini adalah pakaian sutra atau sejenis pakaian. Ya, di sini Nabi SAW mencela orang-orang yang gila dunia, atau yang kita sebut ya bahasa kita itu dengan mata duitan. Bagaimana sifatnya? Sifatnya dalam hidupnya yang dia cari dari dia nafkah yang dia cari setiap harinya, dari pekerjaan yang dia tekuni, semuanya hanya tujuan dunia. Dia tambah semuanya hanya untuk tujuan dunia, tidak mengenal ibadah. Dia tidak punya tujuan dengan hartanya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar bagaimana menyikapi harta? Harta tadi itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikeluarkan yang wajibnya, nafkah keluarga dan juga zakat dan juga sedekah sunnah untuk sebagai penyempurna. Kemudian ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin meniru Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ini adalah orang yang kaya, namun dia tidak melupakan harta tadi dia gunakan untuk ketaatan. Jadi bukan sekedar cari dunia saja dia. Kemudian tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika punya limpahan harta seperti itu, dia bingung, harta ini kalau diwariskan seluruhnya kepada putrinya satu-satunya, maka saat itu nanti dia nilai ini putrinya terlalu banyak. Maka dia berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang keempat disyariatkan pula berunding dengan orang yang berilmu. Ketika kita bingung dalam suatu masalah. Bingung ini zakatnya besarnya bagaimana, apakah boleh diwasiatkan sebanyak 2/3 atau setengah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi tidak boleh. Akhirnya dibolehkan yang 1/3. Namun dikatakan situ masih banyak. Artinya di sini kalau bingung dalam satu masalah, hendaklah berunding kepada orang yang berilmu, biar mendapatkan solusi, biar mendapatkan jalan keluar. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil tidak bolehnya wasiat dari harta lebih dari 1/3. 1/3 ini sudah paling maksimal. Jadi kalau setengah dari hartanya digunakan untuk wasiat tidak boleh. Apalagi sampai 2/3, apalagi lebih daripada itu. Hal ini dibolehkan lebih daripada 1/3 dengan syarat izin dari ahli waris. Karena sebenarnya harta ini nantinya ini digunakan oleh ahli waris. Mereka yang nanti sebenarnya mendapatkan harta tersebut. Kalau ini digunakan seluruhnya untuk wasiat, jatah ahli waris itu kurang. Oleh karena itu, jika ingin wasiat lebih daripada 1/3, harus minta izin dulu kepada anak-anaknya. Ini boleh enggak? Ya, bapak berwasiat seperti ini. Karena nanti jatah kalian jadi kurang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Membiarkan anak-anaknya itu mengemis, ini jelek. Mendingan meninggalkan mereka dalam keadaan kaya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya jika seseorang itu dalam keadaan miskin, maka janganlah dia berwasiat. Kenapa? Lebih bagus hartanya digunakan seluruhnya untuk waris. Karena jika seperti ini, anak-anaknya dalam keadaan berkecukupan. Berbeda kalau dia wasiatkan nanti 1/3 misalnya, anak-anaknya dapat jatah yang sedikit. Ya, anak-anaknya dapat jatah yang sedikit. Maka kalau hartanya itu pas-pasan saja, maka baiknya hanya untuk waris saja. Kemudian hadis ini juga, tadi yang Nabi SAW katakan, kalau engkau itu mencari nafkah dengan niatan untuk mengharap wajah Allah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dibalas dengan pahala. Berarti di sini pentingnya niat dalam beramal, termasuk juga dalam mencari nafkah. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan, atau sebagian ulama menyimpulkan, seseorang itu bekerja mencari nafkah bisa mendapatkan pahala jika diniatkan untuk ibadah. Namun kalau dia cuma sekedar untuk memenuhi aktivitas harian saja, ya aktivitas saya jam 7 pergi kantor, pulang jam 4. Cuma aktivitas harian saja, bukan diniatkan karena Allah, atau dia memaklumi bahwasanya tugas saya kan seperti ini. Tidak diniatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kerjanya benar, sehingga nanti kerjanya on time, tepat waktu, tidak korupsi waktu, sehingga dia benar-benar amanat ketika mengemban tugas. Kalau seperti itu, maka inilah yang mendatangkan pahala dari Allah. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil memberi nafkah kepada orang yang lebih dekat, ini lebih utama daripada orang yang jauh. Karena tadi Nabi SAW katakan memberi nafkah kepada istri, memberi sesuap nasi kepada istri itu mendapatkan pahala, ini daripada memberikannya kepada orang yang jauh. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang Aisyah, di mana dikatakan dari Al-Qasim bin Muhammad. Ia berkata, Aisyah itu menyatakan, ketika sakit, dia mengadu waroksahu. Aduh, kepala sakit. Aduh, pusing. Atau semisal itu. Maka ketika itu Nabi SAW juga ikut-ikutan dengan menjawab, bala'ana waroksahu. Aku juga demikian, aduh sakit kepala. Wa dzakara al-hadis, dan disebutkan hadis yang lebih panjang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini kalimat wa ra'sahu, wa ditambah dengan alif, kemudian ada kata ra'sa, tempat untuk mengadu, kemudian ditambahkan dengan dhamir ha, ini adalah uslub istighatsah. Ya, atau uslub ketika seorang itu mengadu atau meminta tolong. Jadi cara orang Arab itu menyatakan meminta tolong atau mengadu ketika sakit, mereka menggunakan metode seperti ini. Menggunakan huruf wa ditambah alif, kemudian bagian yang sakit yang akan disebut, misalnya kaki, ya nanti sebut kaki, kemudian ditambahkan dengan dhamir ha. Sebelum ha itu ada alif. Jadi kalau misalnya kaki menjadi wa rijlahu. Nah, hadis ini juga menunjukkan maksud yang sama seperti judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu bolehnya mengadu ketika sakit. Dan ini tidak disebut makruh. Ya, dan ini tidak disebut makruh. Fala karoha, tadi Imam Nawawi menyatakan ini tidak disebut makruh. Jadi sah saja mengadu sakit seperti itu asalkan ini bukan dalam rangka tasakhud. Ya, ini bukan dalam rangka tasakhud. Yaitu bukan dalam rangka menunjukkan tidak sabar. Kalau dia menunjukkan kesal dan menunjukkan tidak sabar, tidak boleh. Namun kalau cuma sekedar informasi saja bahwasanya ini kepalaku ini yang sakit, perut ini yang sakit, kaki ini yang sakit, ini bagian ini yang luka, bagian gigi saya ini yang sakit, atau saya sedang sariawan, mengadu seperti itu tidaklah masalah. Dan hadis-hadis tadi, tiga hadis tadi itu menunjukkan akan kebolehan hal itu. Dan ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita membahas tentang, karena ini sudah pembahasan orang sakit sudah selesai, nanti setelah itu Imam Nawawi masih membahas tentang masalah yang kaitan dengan orang sakit, yaitu tentang masalah kematian. Mulai dari beliau jawab, membahas tentang masalah mentalkin orang yang meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti sampai pembahasan ya bagaimanakah mengantarkan mayit ke dalam kubur. Sebelum kami tutup, ada yang ingin tanyakan? Ya. Rasulullah SAW makan kurma terus dalam waktu 3 bulan. Hidup serba enak itu tidak tercela. Ya, jadi kalau kita lihat keadaan Nabi SAW, keadaannya susah seperti itu, ya memang keadaan itu tidak beliau buat-buat. Memang keadaannya seperti itu. Sampai di rumah Aisyah itu tidak ada beberapa hari, ya sampai kompornya atau nyala api itu tidak ada. Artinya Nabi SAW itu tidak makan ketika itu. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya, namun kalau keadaan seorang itu mampu, keadaan seorang itu kaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, maka tidak dipaksa dia jadi miskin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau keadaannya sudah cukup, ya sudah. Sikap dia yang penting bertakwa. Yaitu bagaimana dia sikapi harta tadi, dia pandai bersyukur ya dengan keadaannya saat itu dan dengan sampai lalai dari ibadah. Dan dia harus tahu bahwasanya itulah takdir yang Allah tetapkan. Seandainya Allah takdirkan dia jadi miskin, mungkin dia jadi berkeluh kesah. Begitu juga namanya orang miskin, kalau Allah itu ya, mungkin kalau dia jadi kaya, mungkin juga jadi tidak pas, jadi sombong. Maka orang miskin ya ditakdirkan tetap miskin seperti itu, orang kaya ya juga keadaannya seperti tadi. Jadi sikapnya bukan kita ingin meniru Nabi SAW seperti tadi, karena itu keadaan beliau yang pas-pasan memang seperti itu. Kita tidak disuruh hidup susah seperti keadaan Nabi SAW. Kalau keadaan kita itu enak, ya sudah nikmati keadaan tersebut dan pandai-pandai untuk bersyukur. Artinya di sini bukan orang kaya yang utama, bukan orang miskin juga yang mulia, namun kembali kepada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Ada lagi? Ya. Dia mu'alaf, kemudian dia meninggal, kalau diwarisi keluarganya masih Nasrani, non Muslim, maka nanti itu diserahkan kepada Baitul Mal. Itu urusan Baitul Mal. Kalau itu negara Islam, maka nanti pemerintah yang ngurus. Suami istri, ya, punya anak angkat. Kalau punya anak angkat berarti tidak dapat waris. Dan saya yakin keluarga tersebut masih punya ahli waris, bukan pada keturunan, mungkin ayah ibunya atau mungkin saudara-saudaranya. Ya, atau mungkin yang punya hubungan keluarga dengan itu, ada dalam masalah waris seperti itu. Intinya anak angkat cuma nanti dapat wasiat, wasiatnya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Dia cuma boleh dapat wasiat, namun wasiatnya tidak boleh dari sepertiga. Boleh lebih daripada sepertiga asal dengan persetujuan ahli waris. Kalau tanpa persetujuan mereka tidak boleh. Sisanya nanti untuk ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.